Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim. Directoarea adjunctă a Fondului Regional, provocările mileniului și eficiența banilor cheltuiți în Moldova.
The United States is very pleased with its partnership with the people and government of Moldova in implementing the Millennium Challenge Corporation.
Statele Unite sunt foarte mulțumite de acest parteneriat cu oamenii și guvernul Republicii Moldova.
Seceta din Moldova și îngrijorările țăranilor și ce scrie presa de la București de astăzi despre cât de greu se naște guvernul de la Chișinău. Mai întâi însă, buletinul de știri al serii cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Candidatul la funcția de premier al PLDM este Valeriu Streleț, actualmente șeful fracțiunii parlamentare liberal-democrate. Anunțul a fost făcut de liderul partidului, Vlad Filat, după discuții la președinție, la care au participat șeful statului Nicolae Timofti și liderii PD și PL, Marian Lupu și Mihai Ghimpu. Liderii partidelor au refuzat să dea detalii despre retragerea nominalizării Maiei Sandu, propusă mai înainte de liberal-democrați, Vlad Filat spunând doar că ea nu a întrunit consensul. Săptămâna trecută, liderul PL, Mihai Ghimpu, a criticat aspru pe Maia Sandu, ministra educației în guvernul demisionar, reproșându-i că se poartă ca o regină și pune condiții exagerate să accepte postul. Maia Sandu a cerut pe Facebook schimbarea conducerii Băncii Naționale. Astăzi, făcând anunțul referitor la Valeriu Streleț, Vlad Filat a spus că speră ca noua echipă guvernamentală să fie aprobată de Parlament în ședința de joi. Liderul partidului Casa Noastră Moldova, Grigore Petrenco, spune că el și ceilalți participanți la protestul prelungit împotriva scumpirilor, lângă locuința lui Vlad Plahotniuc, sunt în continuare ținta hărțuierilor și intimidării agenției de pază Argus, al cărei director Dorin Damir este finul de cununie al oligarhului și politicianului democrat. Jurnal MD îl citează pe Petrenco cu afirmația că astăzi dimineața agenții Argus ar fi adus microbuze în fața orășelului de corturi și au blocat accesul pe stradă pentru a pregăti, a spus Petrenco, terenul ca să alunge protestatarii. Declarația vine după ce principalele ONG-uri din presă au cerut ministrului de interne în exercițiu, Oleg Balan, să explice public de ce poliția a urmărit pasiv agresarea unor jurnaliști vineri seară la protestul din preajma locuinței lui Plahotniuc. Condamnăm ferm incidentul și considerăm inadecvat și neprofesionist comportamentul poliției, se spune într-o declarație difuzată de 6 organizații pentru drepturile jurnaliștilor, care cereau găsirea și tragerea la răspundere a agresorilor. Republica Moldova se numără printre țările ale căror autorități încă nu fac destul pentru prevenirea traficului de persoane. Într-un nou raport anual pe această temă, Departamentul de Stat al Statelor Unite constată că fete și femei moldovene sunt exploatate sexual în țară, dar și în Ucraina, Rusia, Grecia, Turcia, Cipru și Emiratele Arabe Unite, iar unii bărbați moldoveni sunt supuși muncii forțate în Rusia sau Ucraina. În raportul american se spune că, deși autoritățile moldovene au făcut eforturi crescânde să contracare flagelul comerțului cu oameni, arestând mai mulți traficanți, pedepsele se lasă încă așteptate. Nu au fost trimiși în judecată oficiali moldoveni implicați în traficul de persoană, iar victimele flagelului încă nu se bucură de suficientă protecție. Într-un clasament al țărilor cercetate în raportul american în ce privește traficul de persoane, Moldova se află cam la același nivel cu România, Ungaria sau țările Baltice și înaintea Bulgariei, Ucrainei și Rusiei. Rusia a interzis astăzi importul de flori tăiate din Olanda. Agenția pentru protecția consumatorului, Rosselhoznadzor, a spus că în florile din Olanda au fost descoperite organisme interzise. Embargoul, despre care rușii spun că este temporar, ar putea costa companiile olandeze zeci de milioane de dolari anual. Agenția sanitară a precizat că restricțiile nu se vor aplica deocamdată florilor care trec numai prin Olanda în drum spre piața rusă, de pildă cele venind din America Latina. Reprezentanții creditorilor externe Greciei au sosit astăzi la Atena și au început negocierile asupra celui de-al treilea pachet de ajutoare de salvare de la faliment, a anunțat astăzi Uniunea Europeană citată de AFP. Echipele instituțiilor sunt deja la fața locului la Atena și munca începe în acest moment, a spus la Bruxelles purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Mina Andreeva. Dar o sursă guvernamentală, Elena, a insistat că negocierile propriu-zise vor începe abia marți, într-o recunoaștere a dificultăților care au dus la amânarea cu câteva zile a sosirii reprezentanților străini la Atena.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Odată în 2-3 ani, Republica Moldova este afectată de secetă. Potrivit meteorologilor, în ultimele decenii acestea au devenit mai frecvente și mai lungi. Lipsa de precipitații din acest an a afectat mare parte din culturile agricole. Unii producători agricoli spun că nu a plouat în zona lor de 3 luni. Valentina Basiul a încercat să afle ce soluții ar putea avea țăranii pentru a lupta cu arșița și ce măsuri au luat pentru a-și salva culturile.
Agricultorul de la Rezina, Andrei Gârlea, spune că în zona unde arendează el terenuri nu a plouat de la 28 aprilie. Spre deosebire de alte secete de după 2000, de care își amintește, el spune că în acest an au fost afectate atât culturile timpurii, cât și cele semănate mai târziu. L-am întrebat ce a făcut pentru a nu fi dependent de natură, pentru a preveni într-o oarecare măsură această stare de fapt.
În primul rând, eu mai departe, noi suntem păcătoși de societatea bonală, Dumnezeu ne pedepsește. Noi avem relații bune cu banca și banca miurie și-o lănat creditele. Dar asta nu înseamnă că poate fiecare fermier. Noi am trecut la tehnologiile no-util, dar păreri de rău în anul ăsta, niște tehnologiile se n-au dat rezultate. Și alte soluții decât să rugăm banca să ne reșoneze creditele, n-am văzut.
Colacul de salvare pentru agricultori ar putea fi companiile de asigurări. Numai că și acolo trebuie să mergi cu punga groasă. Gârlea spune că și-a putut permite să asigure de secetă doar lanurile de rapiță și de îngheț pentru toate celelalte. Zice că e prea scumpă asigurarea pentru toate riscurile.
Dacă ar fi fost instituțiile state să lucreze toate cum ar trebui să lucreze, ar fost o soluție și asigurarea. Dar cum lucrează la noi în țară, asta e cheltuieri din surplus, dar rezultate de toate acelea.
Potrivit fostului ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, soluția de bază este irigarea. Din păcate, spune el, majoritatea fermierilor și a factorilor de decizie își amintesc de irigare doar când e secetă. Cât despre tehnologiile no-till sau zero lucrări, fostul ministru atrage atenția că acestea dau rezultate în 4-5 ani, dar aplicate corect, nu după ureche.
De pe Mesopotamia cu 5.000 ani în urmă știu că dacă nu plouă, trebuie să faci irigare. Și schimbările climatice încă o dată ne demonstrează. Trebuie programe de stat, nu fiecare țăran sărac să-și rezolve cum poate problema. Toată lumea, aducerea apei aproape de fermieri este datorie statului. Noi nu ne ocupăm serios, nu avem strategii. Uitați-vă ce se întâmplă, apele din Moldova este la nu știu pe unde.
Dar când erați dumneavoastră ministru, a existat mai mult interes, să zicem, din partea celor din minister să facă treaba asta?
Păi noi am promovat mai multe soluții. Atunci s-a lansat și compactul, atunci ligarea la scară mică pentru utilaj și distribuirea utilajului prin sistemul 2CR. Bun, dar conceptual a fost o chestie inclusă foarte serios în strategie. Dar vă spun, ministerul este lipsit de pârghii.
Coordonatorul secției de științe agricole al Academiei de Științe, Boris Găină, afirmă că în acest an lipsa de umiditate în sol ajunge și la peste un metru adâncime. Iar în găuri poți băga pumnul.
Sigur că sistemele de irigare sunt visul nostru. Sigur că sistemele astea costă scump. Sigur că atunci când dă Dumnezeu și plouă toată primăvara, ele nu sunt utilizate, valorificate. Și atunci, sigur că capitalul ăsta stă mort și așteaptă să fie lipsă de umiditate.
De asemenea, irigarea presupune o disciplină tehnologică, iar producția va fi mai scumpă, spune academicianul Boris Găină. De ani de zile, cercetătorii încearcă să facă soiurile cât mai rezistente la secetă și la înghețuri. Dar deocamdată, remarcă savantul, o soluție mai bună decât irigarea nu există. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiul.
Programul compact este pe ultima sută de metri. Până acum au fost date în exploatare 3 stații de irigare renovate din cele 10 care fac parte din program. Pentru renovarea acestora au fost investite peste 200 de milioane de dolari în 5 ani ai proiectului. Cu această ocazie, Tamara Grăjneanu a întrebat-o pe Fatima Sumar, vicedirectoarea Fondului Regional, provocările mileniului, cât de eficient au fost cheltuiți acești bani și în ce condiții ar putea fi negociat un nou program compact pentru Moldova.
The United States is very pleased with its partnership with the people and government of Moldova in implementing the Millennium Challenge Corporation.
Statele Unite sunt foarte mulțumite de acest parteneriat cu oamenii și guvernul Republicii Moldova, care a implementat programul compact. Avem aici o strânsă relație de parteneriat cu colegii noștri, în special cu echipa Provocările Mileniului și cu liderul programului, Valentina Badrajan. Suntem mulțumiți că implementarea unui asemenea program complex și complicat va ajuta la transformarea rețelelor de transportare și irigare aici, în Moldova. Dacă oamenii din Moldova și guvernul vor fi capabili să utilizeze eficient investițiile care au fost făcute de Corporația Provocările Mileniului, acest lucru va putea stimula o creștere economică durabilă. Deci, nevoia de susținere și menținerea acestor investiții va fi critică în următoarele luni și ani, după ce se termină programul compact. After the MCC
compact is over. Programul compact a intrat pe ultima sută de metri. În ce condiții ar putea fi discutat sau negociat un nou program compact? Ce responsabilități ar trebui să-și asume autoritățile?
Pentru toate țările care sunt interesate să fie selectate pentru programul compact, fie că este primul sau al doilea, Corporația Provocările Mileniului aplică aceleași criterii, foarte stricte. Aceste criterii sunt investiții importante, repere importante pe care le căutăm, așa ca democrație în guvernare, investiții în oameni, în economie. De exemplu, controlul corupției este unul din principalii indicatori pe care fiecare țară trebuie să-l depășească. Republica Moldova își poate aprecia eligibilitatea după așa numita carte de scor, pe care o vom publica în această toamnă. Va vedea unde se poziționează la indicatorii pe care Corporația Provocările Mileniului îi utilizează pentru a stabili eligibilitatea pentru programele sale de asistență și astfel va putea lua măsurile necesare pentru a-și consolida poziția.
Actualmente, având în vedere situația economică și politică din Republica Moldova, mai mulți donatori și-au suspendat finanțarea. Multă lume se îndoiește de faptul că noi finanțări ar putea să ajungă în Republica Moldova. Cum poate fi schimbată această percepție?
There are many steps, a hard road ahead in some ways.
Sunt mai mulți pași de făcut. Este un drum greu înainte care trebuie parcurs, timp în care guvernul trebuie să implementeze reforme serioase care sunt necesare pentru a redobândi încrederea investitorilor internaționali în Republica Moldova. Sperăm că viitorul guvern va fi dispus să realizeze cele mai necesare reforme, astfel încât să-și recapete încrederea. Desigur, abordarea situațiilor precum scandalul din sistemul bancar și altor probleme va fi foarte importantă. Va reprezenta un semnal că lucrurile evoluează. De asemenea, ne vom uita la problemele legate de corupție, asigurându-ne că guvernul face pași concreți și reforme dure, dar necesare pentru a obține un progres real în controlul corupției.
Revenind la realizările programului compact din ultimii 5 ani, fermierii și-au schimbat viziunea asupra investițiilor pe care trebuie să le facă?
Noi sperăm că fermierii și alți membri ai comunităților sunt mândri de munca pe care au făcut-o, deoarece parteneriatul dintre ei reprezintă un succes. Fermierii, agenții economici locale au acum oportunitatea de a valorifica investițiile făcute trecând la o agricultură performantă. Acest lucru înseamnă să fie făcute în continuare investițiile necesare. Asta înseamnă să fie făcuți pașii necesari pentru a comercializa produsele. De asemenea, trebuie făcute reformele indicate pentru a menține progresul. Este o mare oportunitate pentru a ajunge la transformarea economiei locale, ca să existe conexiune, să se valorifice produsele autohtone în diverse regiuni și pe diverse piețe, unde există o nișă și cerere aparte pentru produsele locale și care pot concura pe piața internațională. Prin urmare, oportunitățile sunt aici și, combinate cu pașii făcuți de autorități, mă refer la stabilitatea politică și reforme, toate reprezintă o bună oportunitate pentru a spori economia Moldovei. Bineînțeles, este o muncă grea înainte.
Întregul interviu pe care doamna Fatima Sumar, vicedirectoarea Fondului Regional Provocările Mileniului, l-a acordat Europei Libere, îl puteți găsi pe internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafi. În minutele următoare, o revista presei de la București și o nouă pagină a dicționarului muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un film documentar prezentat la televiziunea britanică luna asta a poronit o campanie ce ar putea face mai dificilă spălarea banilor corupției din Rusia în Marea Britanie. Channel 4 a prezentat în 8 iulie un program de o oră intitulat Din Rusia cu Cash, în care trei persoane s-au dat drept o oficialitate rusă coruptă și anturajul ei, care încearcă să cumpere proprietăți imobiliare scumpe londoneze cu bani despre care spun că au fost furați de la Ministerul Sănătății. Una dintre protagonistele acestei investigații jurnalistice este colegă cu noi la Serviciul Ucrainean al Europei Libere. Lucian Ștefănescu rezumă relatarea corespondenților noștri.
Din Rusia cu cash a devenit un hashtag în rețelele de socializare, în timp ce activiști și cetățeni îngrijorați și pur și simplu îngroziți din toată lumea fac presiune asupra legislatorilor britanici să sprijine o rezoluție care să ceară firmelor străine ce operează în Marea Britanie să se supună acelorași reglementări privind transparența pe care companiile britanice le respectă deja. Nu e niciun secret că Marea Britanie are o imensă problemă legată de originea banilor care curg în economia sa, spune Natalia Sedlețca, jurnalistă de investigație la Serviciul Ucrainean al postului de radio Europa Liberă, care a jucat rolul amantei ministrului rus corupt din filmul de la Channel 4. Și problema e enormă. Deutsche Bank a raportat la începutul acestui an că 1.500.000.000 de dolari, capital necunoscut, se varsă în economia britanică în fiecare lună, iar cam 40% din suma asta vine din Rusia. În total, din 2006 încoace au intrat 140.000.000.000 de dolari, cu o creștere notabilă în volum observată în 2010. Ben Judah, autorul volumului Imperiul Fragil, cum s-au îndrăgostit și dezdrăgostit rușii de Putin și unul din inițiatorii proiectului hashtag From Russia with Cash, a declarat postului de Radio Europa Liberă că lacunele legislației britanice sunt motive de îngrijorare globală.
So this money is stolen, this money is pilfered, it's pillaged, it's given by...
Acești bani sunt furați, sunt șterpeliți, sunt jefuiți. Acești bani vin din contracte compromise care aduc foloase unor oficialități corupte. Și potrivit Națiunilor Unite, acest gen de predare a serviciilor publice ucide 3.600.000 de oameni pe an. Am vrut să atragem atenția asupra acestui lucru cu filmul ăsta. În plus, adaugă Judah, acești bani sunt o mare problemă pentru britanici, pentru că fac să crească prețurile la imobiliare în Londra și în alte orașe. Ne-am dat seama de ce se întâmplă din cauza că la Londra poți cumpăra proprietăți în mod anonim și așa la Londra ajung bani negri, murdari, care sunt spălați prin imobile britanice, iar cărămida victoriană de lut a devenit bitcoinul, moneda cleptocrației globale. Cu toate astea, sublinează Judah, filmul nu este despre ruși, e în primul rând despre politicieni, bancheri, contabili, agenți imobiliari și avocați britanici, care închid ochii în fața acestei corupții și care trag foloase de pe urma vilelor însângerate, prin analogie cu diamantele însângerate care finanțează regimurile corupte și războaiele din Africa. În ziua difuzării documentarului, în Parlamentul Britanic a fost introdusă o moțiune, o declarație de îngrijorare, fără valoare de lege, care cere ca orice companie străină ce intenționează să cumpere titluri de proprietate în Marea Britanie să respecte aceleași standarde de transparență pe care le respectă companiile britanice înregistrate. 38 de deputați au semnat moțiunea înainte de vacanța de vară a Parlamentului. Cu toate acestea, doar 8 din cei 73 de londonezi care sunt membri ai Parlamentului se află printre semnatari. Între timp, pe rețelele de socializare a început o campanie. Activistul împotriva corupției și politicianul de opoziție Alexei Navalny a apelat la Twitter pentru a face presiune asupra deputaților britanici pentru ca acestea să sprijine moțiunea. De asemenea, Navalny a pus gaz peste foc în 24 iulie când a susținut că prim vicepremierul rus Igor Shuvalov deține în secret un apartament de lux la Londra, în valoare de aproape 12 milioane de dolari. Global Witness, o organizație neguvernamentală anticorupție, a relatat în 22 iulie că un fost ofițer al serviciilor secrete din Kazakhstan, acuzat de crimă și spălare de bani, este misteriosul proprietar al unor bunuri imobiliare londoneze în valoare de 228 de milioane de dolari. Oliver Bulow, autorul volumului Ultimul om din Rusia și lupta de a salva o națiune muribundă, e un jurnalist care a scris pe larg despre corupția din Ucraina și Rusia. El crede că în Marea Britanie se creează o masă critică de atenție legată de această chestiune, iar asta ar putea duce la o schimbare reală. Vrem ca elita britanică să înțeleagă că în Rusia, Ucraina, Qatar, Algeria și Yemen, capitalul moral de după războiul rece al Marii Britanii este risipit din cauza că elitele consideră elita britanică drept slujnica mașinii globale de jefuit. Din păcate, adaugă Bulău, Marea Britanie e doar o parte, chiar dacă una mare, a problemei globale a spălării banilor. Alte paradisuri fiscale și destinații pentru spălarea banilor trebuie să se implice pentru ca mașina globală de jefuit să fie oprită.
A fost Lucian Ștefănescu și o investigație jurnalistică britanică. Ramuri ale acestei afaceri puteți să le găsiți și în investigația făcută de Rice Moldova și Rice România și le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Свободная Европа уже на пороге вашего дома. Автобус Свободной Европы остановится в твоем родном селе. Слушай, смотри и размышляй. АИЧ есть Европа Либера. Партнеры компании «Совместная программа интегрированного местного развития» и «Ассоциация независимой прессы». Подробности на сайте europalibera.org.
Presa de la București de astăzi se ocupe destul de pe larg despre cât de complicată este formarea guvernului de la Chișinău, după cum ne spune Tania Radu, care își începe revista presei cu acest subiect moldovenesc.
Impasul negocierilor de la Chișinău privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru se reflectă destul de apăsat în presa de la București. Ziare.com informează că Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, se opune desemnării Maiei Sandu pe motiv că a pus condiții inacceptabile. A cerut destituirea din funcția procurorului general și a șefului Băncii Naționale. În opinia lui Ghimpu, notează site-ul amintit, un prim-ministru trebuie să se supună fracțiunilor care îl propun și să nu facă regulile în țară. Am încheiat citatul. Un articol din Evenimentul Zilei se intitulează Guvernul se naște greu la Chișinău. Sunt detaliate aici prevederile din acordul tripartit dintre partidele pro-europene, dar și condițiile formulate pe Facebook de Maia Sandu și care ar fi diferite sau măcar complementare față de cele enunțate la ziare.com. Potrivit cotidianului de la București, Maia Sandu vrea să aibă un cuvânt de spus privind componența guvernului și să se asigure că are un partener de încredere la Banca Națională. Noul guvern ar trebui, de asemenea, în opinia ei, să vină cu un plan de măsuri anticriză care să includă reducerea cheltuielilor publice. Am citat. Pe blogurile Adevărul există și două comentarii în ton foarte personal. Unul vine de la Chișinău, sub semnătura lui Ion Mischievca. Autorul e de părere că Maia Sandu a fost în guvern și a semnat pentru unele măsuri considerate acum greșite. De pildă, a semnat pentru hotărârea de guvern strict secretă din 13 noiembrie, în baza căreia Banca Națională a acordat din fondul de rezervă credite de urgență în valoare de aproape 10 miliarde de lei celor trei bănci comerciale devalizate în mod misterios. Doamna candidat încă nedesemnat nu trebuie să o facă pe mironosița, recomandă deci Ion Mischievca. George Simion are un alt motiv de nemulțumire în fața neînțelegerilor din coaliție. El scrie de asemenea pe blogurile Adevărul că Maia Sandu n-ar fi acceptată pentru că are vederi unioniste și reformiste. De la București. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Led Zeppelin, Elvis Presley și Bob Marley au foarte puține în comun, muzical vorbind, în afară probabil de faptul că sunt, să spunem cum zice toată lumea, legende ale muzicii din secolul 20. Legende rock, rock and roll și reggae. Cum se împacă însă, de fapt, muzicile acestor domni, se poate afla din ce cântă o trupă americană numită Dread Zeppelin. Tehnic vorbind, e vorba de un grup care interpretează cover-uri, adică reinterpretări ale unor piese, să le spunem eterne, cântate de grupuri sau staruri cu mare succes comercial. În cazul de față, exclusiv Led Zeppelin, de unde și numele Dread Zeppelin. Un nume care înseamnă, într-o traducere românească total aproximativă, cumplitul Zeppelin. Dar toate astea, cumplitul, legende, cover-ul, rock, rock and roll și reggae, se adună într-o parodie care pare să nască un nou gen muzical, al cărui nume însă nu-l știu. E vorba, pe scurt, de o trupă reggae care cântă rock, aberant, nu? Cu un Elvis Presley impersonat, adică un om cu vocea și arătarea celui despre care unii spun că este regele muzicii rock and roll. O parodie, deci, și mult umor, pentru că e posibil ca și clasicilor să le placă să râdă uneori de ei înșiși. Cel puțin asta s-ar putea înțelege din aceea că, se spune, până și lui Robert Plant însuși, vocalistul de la Led Zeppelin, îi place ce cântă Dread Zeppelin.
send you back to school and
Dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova puteți citi un articol despre turismul medical din țara noastră, un fenomen care se dezvoltă tot mai mult. Cei mai mulți vin pentru tratamente dentare. Tot în ediția de mâine citiți un interviu acordat publicației noastre de jurnalista franceză Iulia Bada-Gherite, care este responsabilă de rubricile România și Moldova pentru revista Curier Internațional din Franța. Astăzi Moldova este extrem de prezentă în Franța. Oricât de paradoxal ar fi, azi la Paris este mai bine să fii moldovean decât român, deoarece există cu mult mai puține prejudecăți despre moldoveni decât despre români, apreciază jurnalista. Timp de 21 de zile, o echipă formată din 3 bărbați, Anatolie Untura, Ilie Toma și Alex Bredicevski, au parcurs 14.000 de kilometri la volanul unui autoturism. Aceștia și-au propus promovarea țării noastre în 21 de țări de pe 2 continente, iar expediția a fost îndeplinită cu succes. Reporterul nostru a discutat cu cei 3 protagoniști, iar mai multe detalii despre cursa exotică puteți citi în numărul de mâine al ziarului Adevărul Moldova.
Cu recomandările din Adevărul de mâine, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.